4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Першае спатканне з жонкай Алесь Беляцкі атрымаў пасля прысуду ў канцы лістапада. Наталлю на гадзіну пусцілі ў спецыяльны пакой для наведванняў у турме на вуліцы Валадарскага ў Менску. Другое і трэцяе спатканне з жонкай Алесь атрымаў ўжо ў снежні, калі яго перавялі ў жодзінскую турму. Размова праходзіла праз шкло і краты з выкарыстаннем тэлефонных апаратаў. У часе спаткання забаронена абмяркоўваць умовы ўтрымання ў турме, гаварыць на замежнай мове. Па-беларуску гаварыць дазваляюць. Наталля кажа, што пасля сустрэчы ў жодзіне мела сапраўдны шок ад усёй гэтай абстаноўкі, нават забыла ў турме свае рэчы і рэчы Алеся, якія ёй перадалі.
На Валадарцы атмасфера была не такая жорсткая, і таму я, нягледзячы на тое, што гэта першае спатканне, адчувала сябе больш спакойна. Пагаварылі, і нібы ад сэрца нешта адлягло. Я супакоілася, шчыра кажучы. Я ўжо не памятаю, пра што мы гаварылі. Я разумела, што наша размова прыслухоўваецца, але ўсё роўна была ілюзія таго, што ты сам насам з мужам. Чыста эмацыйна ў мяне такое ўражанне склалася. А жодзінскія спатканні для мяне былі трывожныя, стромныя.
Ніякае тлумачэнне, чаму пасля суду і да ўступлення выраку ў сілу, да разгляду касацыйнай скаргі, Алеся перавялі з Валадаркі ў жодзінскую турму, афіцыйна не падалі. Гэтак распарадзіўся дэпартамент выканання пакаранняў. Умовы ўтрымання ў жодзіне нашмат горшыя, сведчыць былы палітвязень, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Беларусі 2006 году Аляксандр Казулін. Ён быў і на Валадарцы, і ў жодзіне.
У жодзіне законы іншыя, там нашмат больш жорсткія умовы нагляду, чым на Валадарцы. На ложак у дзень не прыляжаш, ногі выцягнуць няма куды, можна толькі сядзець. Праз кожныя 3 хвіліны назіральнік падглядвае ў вочка дзвярэй, псіхалагічна трымаюць у напрузе, штодня па паўгадзіны сыходзіць на так званы шмон, ператрасаюць усе рэчы. Прагулкі адбываюцца ў дворыку на 7 крокаў у адзін бок, 7 туды, 7 назад. Выводзяць цэлымі камерамі, таму на прагулцы адчуваеш сябе як селядзец у бочцы. Бібліятэка ёсць, але кніжкі малацікавыя. Пісаць нешта можна, але не ўсё, што ты напішаш, выйдзе за межы турмы.
Аляксандр Казулін у турме вёў дзённік і склаў сярэдні псіхалагічны партрэт наглядчыкаў. Гэта была амаль навуковая праца з наступнай высновай прафесара Казуліна.
Такім людзям нельга працаваць з вязнямі за іх схільнасці да садызму і праяваў жорсткасці, схільнасці да правакацыяў у адносінах да вязняў, ад чаго яны атрымліваюць асалоду.
Гэтыя запісы Казулін аддаў начальніку жодзінскай турмы, але ніякіх высноваў той не зрабіў. Кадраў і так не хапае. Штат наглядчыкаў запоўнены ўсяго на 80%. Таму начальства, нават калі яно і кіруе турмой у рамках закону, мусіць працаваць з такімі ахоўнікамі, якія ёсць. Палітычным вязням у беларускіх турмах бывае складаней, чым іншым. Яны як бы пад мікраскопам. Звычайных вязняў накіроўвалі ў штрафны ізалятар толькі за тое, што хтосьці з іх пагутарыў з Казуліным, а той дурэмны дзённік яму не вярнулі. Сёння Казулін, якому ў турме дапамагала вясна, пільна сочыць за лёсам палізняволенага Алеся Беляцкага.
Мне падаецца, што ў адрозненне ад многіх ён усё робіць усвядомлена. А гэта надае нейкую стойкасць духу і дазваляе прымаць непазбежнае як магчымасць праходжання новых універсітэтаў жыцця. Таму мне падаецца, што Алесь усё вытрымае годна і ў пэўным сэнсе з карысцю для сябе. Таму што лепшага месца для пазнавання сябе, чым турма, няма.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі Бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Калінаўскі, чытае аўтар.
Турмы Алесь Беляцкі прасіў жонку, каб яна пераслала матэрыялы для апісання ўспамінаў, але адміністрацыя вельмі рэдка прапускала друкаваныя тэксты. Калі паплечнікі з вясны зрабілі серыю сваіх фатаграфій на фоне асенняга Менску, каб Алесь мог пабачыць восень 2011 году, адміністрацыя дазволіла яму пакінуць у сябе толькі 2 фотаздымкі. Часам дзеля забавы ў лістах родным Беляцкі распавядае, якія блатныя песні напяваюць сукамернікі, а неяк напісаў жонцы, што значыць татуіроўка «клён». Яна расшыфроўваецца так: «клянусь любіць і ее навсегда». Пра тое, што найбольш хвалюе жонку родных і сяброў Беляцкага, якія умовы ўтрымання, як ставіцца адміністрацыя, ахоўнікі, ці не здзекуюцца, пісаць забаронена. Цэнзура не прапускае. Гэта самая страшная турэмная тайна. Вядома, што Алесь прыязна размаўляе з тымі, хто сядзіць з ім разам. Ён не толькі ўспрымае гэта як свой абавязак праваабаронцы, гэта адпавядае ягонаму характару, распавядае калега Валянцін Стэфановіч. Ён даведаўся, што калі Беляцкі рэпетаваў у камеры валадаркі сваё апошняе слова ў судзе, уся камера качалася са смеху, але здаваў ацэнкі працы следчых, судовых доказаў і сведчанняў у судзе. Пазней, выступаючы з апошнім словам ужо ў судзе, Беляцкі быў сур'ёзным. Апрача падрыхтоўкі да судовых пасяджэнняў і перапіскі з воляй, Алесь у турме шмат чытае, дасканаліць ангельскую мову, робіць фізічныя практыкаванні, піша мемуары. Пра гэта ён паведаміў у адным з лістоў.
Тут болей няма чаго і рабіць, як лісты чытаць і пісаць самому, чаго не рабіў ужо гадоў 15. Уцягнуўся тутэйшае жыццё збольшага, гляджу тэлевізор, тут два каналы бярэ, вучу, падвучваю ангельскую, чытаю.
У іншым лісце Алесь напісаў, што бібліятэка СІЗА на дзіва не так і благая. У ізалятары сярод іншага Алесь перачытаў кнігу Варлама Шаламова «Калымскія апавяданні» пра побыт у гулагу. Фізычныя практыкаванні абудзілі апетыт, паведамляе Алесь.
У мяне зноў з'явіўся апетыт, першы тыдзень зусім не хацелася есці. Таксама я вывучаю мясцовыя правілы паводзінаў. Калі есці, калі хадзіць на дальняк, тут усё рэгламентавана, але вельмі паважаецца асабістая недатыкальнасць, прастора вакол цябе і нашая ўбогая ўласнасць, калі толькі ты сам не назаляеш іншым, напісаў Алесь неўзабаве пасля арышту. Жыццё для мяне тут спынілася, калі параўнаць з апошнім годам, але ў гэтым таксама ёсць свой пазітыўны сэнс, бо ёсць час шмат думаць, але я сябе не накручваю, не будую ніякіх вялікіх планаў, усведамляючы, што шмат што зараз у маім жыцці залежыць не ад мяне асабіста, а ад знешніх фактараў. Адным словам, я плыву па рацэ лёсу і рыхтую сябе да любога развіцця падзеяў.
Пасля валадаркі і жодзінскай турмы 28 лютага 2012 году Алеся Беляцкага накіравалі ў Бабруйск, у папраўчую калонію нумар 2. Яна месціцца на ўскраіне гораду. Раней тут адбывалі пакаранне па літвязні, засуджаныя за ўдзел у плошчы: Зміцер Дрозд, Сергей Казаков, Андрэй Пратасеня, а таксама Андрэй Кім, пакараны за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Сергей Казаков, згадваючы свой побыт у бабруйскай турме, распавёў, што іншыя зняволеныя там ставіліся да палітычных у асноўным прыязна.
Там ёсць добрая падтрымка, ёсць людзі, якія сядзелі разам з намі, вязнямі плошчы, ёсць знаёмыя з іншымі былымі палітвязнямі: Андрэем Бандарэнкам, Васілём Лявоновым, Андрэем Кімам. Там усе ў курсе, хто і за што сядзіць, і палітычных толькі падтрымліваюць. Ёсць шмат такіх, якія заспелі ўсіх палітычных вязняў, што сядзелі ў Бабруйску.
Паводле Сергея Казакова, адміністрацыя калоніі абыходзілася з палітычнымі стрымана.
Хіба начальнік калоніі дазваляў сабе ціск? Іншыя вязні за час адседкі бачаць гэтага начальніка 1-2 разы, а мяне выклікалі 2 разы на тыдзень, і ўсе гутаркі з ім былі на падвышаных танах. Вядома, зверху ад адміністрацыі ідзе указанне прыціскаць нас, спыняць нейкія нашыя дзеянні, але так яўна гэта ішло толькі ад яго.
Сергей Казаков прызнаў, што харчаванне ў бабруйскай калоніі кепскае. Пры ўзмоцненым рэжыме, як у Алеся Беляцкага, вязню дазволеныя 3 перадачы ці пасылкі па 30 кілаграмаў за год, 2 доўгія спатканні, падчас якіх таксама што-небудзь можна прынесці да 30 кілаграмаў. Яшчэ даецца дазвол на 3 кароткатэрміновыя спатканні, адно 15-хвіліннае тэлефанаванне сваякам раз на тыдзень. Ёсць магчымасць нешта купіць у турэмнай краме на суму ад 1 да 5 базавых велічынь, ад 35 да 175 тысяч рублёў у месяц, гэта 4 ці 20 даляраў. Але прыдзірлівая адміністрацыя можа пазбавіць вязня ўсіх гэтых магчымасцяў. Калі вязень, як Беляцкі, не прызнае сваёй віны, то умоўна датэрміновае вызваленне ці замена рэжыму ўтрымання на мякчэйшы да яго фактычна не ўжываецца.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Пасля 3 тыдняў карантыну Адзін тыдзень дадала адміністрацыя. Бяляцкага накіравалі ў швейны атрад пад нумарам 14. У лісце Алесь паведаміў, што шыць яго не прымушаюць, а даручылі упаковаць гатовую прадукцыю. На працу Алесь ходзіць штодня, акрамя нядзелі, то ў першую, то ў другую змены.
У асноўным выварочваем і пакоем працоўныя рукавіцы, але часамі працоўныя робы, халаты, берэты і нават міліцэйскія пагоны. Праца фізычна няцяжкая, але не творчая. Тут падобна да войска, толькі ў звальненне не выпускаюць.
Усяго ў бабруйскай калоніі сядзяць каля тысячы асуджаных. Яна была адкрытая ў 64-м годзе. На тэрыторыі ёсць шыльда ў памяць пра гэтую падзею. Апрача людзей, у калоніі сядзяць бабры, сімвалы гораду Бабруйску. Алесь налічыў тры фігуркі гэтых жывёл. Адна ў карантыне ў турэмнай кепцы, другая каля штабу, трэцяя ў прамысловай зоне. Каля інтэрнату, дзе адбываюць пакаранне пенсіянеры, растуць бярозы, пасаджаныя ў 64-м, а яшчэ ёсць дагледжаная клумба з кветкамі і кустамі. У лісце, які атрымаў ад Алеся, ён піша:
«Калі ты хоць раз быў на тэрыторыі савецкай ці беларускай вайсковай часткі, пабудаванай ў 70-80-е гады, то бачыў прыкладна тое, што зараз даводзіцца бачыць мне. Казармы тут па-цывільнаму называюць інтэрнатамі, над уваходам на наш паверх вісіць белая шыльдачка, на якой жоўтай фарбай напісана «Абшчыжыце атряда номер 14». Жывем мы ў секцыях, асобных пакоях, дзе стаяць двухпавярховыя ложкі. Ёсць стойка, на якой можна што-небудзь парэзаць: сала, хлеб, тумбачкі, шатня раскрытая, дзе наша адзежа вісіць, паліца з кніжкамі, на вокнах някраты, афіранкі з тюллю. А як выходзіш з секцыі, агульны калідор, у канцы умывальнік і туалет. Тут жа пакой з лаўкамі і тэлевізарам. Закратаваныя толькі два вакны: кабінет начальніка атраду і так званая кашарка, дзе стаяць нашыя торбы-кішары, сумкі з прыватнымі рэчамі. Там жа стаіць лядоўня, казарма наша набліжаецца. Я б сказаў, да працоўнага інтэрнату. У пакоях не паляць. А вось як выходзіш з пад'езду, то тут прастора паўз дом на ўсю ягоную даўжыню і шырынёй 8 метраў, абгароджаная жалезным плотам з форткаю. Гэта так званая ляжалка. Тэрыторыя атраду, дзе стаяць драўляныя лаўкі, ёсць сушылка, вопраткі пад дахам і турнік. Тут ты можаш пазаймацца фізкультурою, выпіць кавы на свежым паветры або пагуляць у даміно, нарды, шахматы ці мандавошку. Я тут адціскаюся, падцягваюся і хаджу. У гульні не гуляю, не люблю. І таких будынках казармаў шмат, а ёсць яшчэ будынкі лазні, сталоўкі, штабу, карантыну, клубу. Ёсць яшчэ будынак, дзе КБО, камбінат бытавога абслугоўвання і бібліятэка. І ёсць так званая промка, прамысловая зона, куды мы ходзім працаваць. Там ужо ўсе ходзяць шыхтом, проста так, самавольна ад будынка да будынка не паходзіш. У сталоўку ходзім строем, а праверкі тройчы на дзень праходзяць у лякалцы.
Калонію у параўнанні з турмою зняволеныя ўспрымаюць як палёгку. Тым, хто служыў у войску, калонія і сапраўды нагадвае армейскія умовы. Тут, хоць і ў няволі, але можна жыць, дыхаць свежым паветрам, не адчуваць, што ты ў камеры, душнай і перанаселенай. Турма ў параўнанні з калоніяй – няспынная пакута і выпрабаванне.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.